Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Još 500.000 doza kineske vakcine stiže sutra, a do kraja meseca i nove količine vakcina Pfizer, Sputnik i AstraZeneca, najavio predsjednik Vučić. Sve propisane epidemijske mere ostaju na snazi, odlučio krizni štab. Počela masovna vakcinacija drugom dozom cepiva. Od danas radi punkt u Belexpo centru na Novom Beogradu. Skupština Srbije raspravlja o zakonu o socijalnim kartama kojim treba da se unapredi kontrola novčanih davanja. Na 63. rođendan drugog programa Radio Beograda, Novici Miliću uručena nagrada Nikola Milošević. U drugo kolo Australijan Opena plasirali se i Olga Danilović i Filip Krajinović. Sutra oblačno, uveče kiša, temperatura od 13 stepeni na severu do 19 na jugoistoku. Krizni štab je odlučio da sve mere ostaju na snazi. Procenjeno je da je epidemijska situacija stabilizovana na visokom nivou, ali se vidi i blagi porast novozaraženih. I danas nove doze vakcina protiv korona stižu u zemlju. Nakon jutrošnje isporuke ruske vakcine Sputnik, sutra stiže još pola miliona kineske vakcine Sinopharm. Od danas građani mogu da prime drugu dozu vakcine na više od 200 punktova širom zemlje, a za Beograđane je otvoren i novi punkt za vakcinaciju u Belexpo centru na Novom Beogradu. Detaljnije Tijana Sibinović.
U Srbiju sutra stiže još pola miliona doza kineske vakcine Sinopharm, najavljuje predsjednik Aleksandar Vučić. Podsjeća da je jutros stiglo 50.000 ruskih vakcina Sputnik za prvu dozu i da će u narednih 15 dana stići još toliko za drugu. Ističe da će do kraja februara Srbija dobiti dodatne doze Pfizerove vakcine, ali i prvu isporuku iz kompanije AstraZeneca.
Želim da vas obavestim da smo obezbedili da 15. februara i 22. februara u našu zemlju stigne još 88.000 Pfizer vakcina. Potpisali smo ugovor i sasvim izvesno da ćemo dobiti AstraZeneca vakcine do 20. februara u visini između 125 i 150 hiljada. I ono što je najvažnije, sutra u našu zemlju stiže novih 500.000 doza kineske vakcine Sinopharm i sa ponosom mogu da kažem da će to osigurati do kraja februara prvu ili drugu poziciju u Republici Srbiji po broju vakcinisanih lica na teritoriji cele Evrope. Samo na osnovu ovih vakcina imaćemo milion vakcinisanih i revakcinisanih ljudi. Dakle, 2 miliona doza Republika Srbija je obezbedila do kraja februara meseca. To govori o velikom radu, ogromnom trudu.
Predsjednik kaže da nas zbog dinamike vakcinacije svi hvale, a na pitanje kada će se on vakcinisati, odgovara.
Ja sam rekao da će se vakcinisati onog sekunda kada budemo prešli milion ili vidjet ću možda i 2 miliona ljudi, jer ja ne mogu da budem ispred i ne može moj život da bude važniji od života većine naroda i većine građana Srbije.
Građani koji su primili prvu dozu cepiva, počevši od danas, dobijeće i drugu za koju nije potrebna nova prijava. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar primio je drugu dozu vakcine u institutu Torlak. On kaže da smo na dobrom putu da na leto virus stavimo pod kontrolu i očekuje da će i vakcinacija drugom dozom u Srbiji biti sprovedena bez problema.
Trudimo se da odu na isto mesto gde su vakcinisani i da tu dobiju revakcinu u onom danu kada je to predviđeno. Sa većinom mislim da ćemo uspeti da se to desi. Ako za slučajno za nekoga ne uspemo, dobit će tačne informacije gde će se to odvijati. Mi nastavljamo dalje sa vakcinacijom. Stigle su dodatne količine Pfizerove vakcine, ruske vakcine. I ja mislim da su građani Srbije shvatili značaj vakcinacije. Vodite računa o tome. Ne završava se priča, ne dobijamo ovu bitku sa prvom dozom vakcine. I druga kad se dobije mora da prođe određeno vreme. Mnogo je to bitno.
Vakcinu protiv koronavirusa od danas građani mogu da prime i u Belexpo centru na Novom Beogradu. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da su u tom centru otvorena 24 punkta.
Građani Srbije ne moraju da brinu, primit će prvu dozu, imamo i drugu dozu vakcine i mi danas počinjemo sa jačim tempom davanja druge doze ili revakcinacije na sajmu i širom Republike Srbije, ali istovremeno za 2 dana krećemo i sa još jačom masovnom imunizacijom sa prvom dozom. Želimo da poboljšamo rekord i brojke koje smo ostvarili u poslednjih mesec dana i dobijemo dobijamo pohvale iz cele Evrope i sveta.
Uprkos masovnoj vakcinaciji, korona brojke su i dalje visoke, a epidemiološke mere se ne poštuju dovoljno. Sa tim je saglasan i krizni štab, koji je odlučio da sve mere ostaju na snazi. Epidemiolog Predrag Kon kaže da na današnjoj sednici nije bilo ni govora o popuštanju mera i da su predstojeći praznici prepoznati kao rizik.
U proceni epidemiološke situacije jasno se vidi da jeste stabilizovano na visokom nivou, ali se nažalost vidi i blagi porast koji se može povezati sa povratkom sa skijališta s jedne strane i sa samom prisutnošću britanskog soja koji je dokazan u više navrata. I ono što je jako bitno, mi smo prepoznali da predstojeći praznici koji su pred nama jesu jedan dodatni rizik.
Da nema mesta opuštanju, upozorava i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Prema njenim rečima, pozitivan je svaki peti testirani, a broj asimptomatskih slučajeva je od 5 do 10 puta veći.
Prema najnovijim podacima, u Srbiji u poslednje 24 časa na virus korona pozitivno još 2014 građana, od testiranih 12.830 uzoraka. Preminulo je 15 obolelih. Na respiratorima je 129 građana. Predsednik Srbije na poziv kineskog predsednika učestvovao je na videokonferencijskom samitu Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope. Predsednik Vučić je objavio da je Xi Jinping potvrdio da će posetiti Srbiju. Vučić je rekao da je inicijativa Pojas i put puno donela građanima Srbije i istakao da je u posljednjih 10 godina naša zemlja povećala izvoz u Kinu 50 puta. Na samitu je potpisan ugovor sa Kinezima za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za odlaganje otpada u 65 srpskih opština. Pripremila Sanja Brkić.
Samit Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope bio je još jedna prilika da se potvrdi veliko prijateljstvo Beograda i Pekinga. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je saradnja sa tom zemljom na visokom nivou u svim oblastima i najavljuje da će uskoro ugostiti kineskog šefa države Xi Jinpinga.
Želim takođe da kažem da smo danas prisustvovali samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, da je predsednik Xi najavio dolazak u Srbiju, zahvalio se na pozivu i sa sigurnošću potvrdio svoj dolazak i to je velika čast za našu zemlju. Imamo izvanrednu saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.
Pored pomoći i podrške u borbi protiv pandemije virusa korona, predsednik je posebno ponosan na ekonomske veze Beograda i Pekinga. Vučić podseća da je privrednom uspehu naše zemlje između ostalog doprinela i inicijativa Pojas i put koji je Kina pokrenula.
Dovoljno da pogledate samo da ne gubimo 10 i 12 miliona evra mesečno na Železaru Smederevo, da nismo dužni 1.200.000.000 za borski rudnik kao što smo bili dužni, već da naplaćujemo sve neophodne poreze, da radnici dobijaju plate, da imamo prihode i u penziono i invalidsko, da istovremeno nam to postaje jedan od dva najveća izvoznika iz naše zemlje. Želim da vas obavestim da smo mi u proteklih 10 godina, dakle u odnosu na 2010. povećali izvoz u Narodnu Republiku Kinu za, verovali ili ne, 50 puta. Sa 7 miliona dolara na 380 miliona dolara, dakle 377 tačno. Dakle, 50 puta smo uvećali samo svoj izvoz. I to govori koliko je Srbija napredovala, koliko je Srbija danas drugačija zemlja.
Na samitu je bilo reči i o velikom infrastrukturnom projektu koji će, prema rečima predsednika, promeniti izgled Srbije.
Potpisali smo ugovor sa kineskom kompanijom CRBC izgradnju u 65 opština u Srbiji, u 65 opština u Srbiji, dakle, izgradnju kanalizacionih sistema, dakle, gde mora da bude pokrivenost preko 80% opštine, dakle, gotovo svako selo, svako veće mesto, svako mesto srednje veličine, čak i manja mesta, dakle, sa fabrikama za otpadne vode, plus 9 novih deponija, dakle, to je ugovor na čak 3,2 milijarde, evra.
Glavna tema samita, čiji je domaćin kineski predsjednik, bile su pandemija virusa korona, ekonomski oporavak država i klimatske promjene. Predsjednik Xi je istakao da je inicijativa Pojas i put saradnja ravnopravnih partnera, bez obzira na veličinu zemalja. Prema podacima Kineskog ministarstva trgovine, ukupan obim razmene sa 17 država centralne i istočne Evrope dostigao je 103 milijarde dolara u 2020. godini.
Novi paket pomoći privredi vlada će predstaviti u četvrtak ili petak, najavio je predsjednik Srbije na vanrednoj konferenciji za medije. Vučić je naveo da je zamolio premijerku i ministra financija da ta pomoć obuhvati ne samo mala i srednja, nego i velika preduzeća i da sektor turizma, umjesto najavljena tri minimalca, dobije jedan više od ostalih. Odgovarajući na pitanja o aktualnoj borbi protiv kriminala, kaže da se radi o dve mafijaške grupe iz Crne Gore, kojima su najverovatnije pomagali ljudi iz državnog aparata Srbije. Detaljnije Marina Bajić.
Još ranije najavljena pomoć od 3 puta po 50% minimalca za mala i srednja preduzeća ipak će biti proširena. Novac treba dati i velikim firmama, smatra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kaže da je tu ideju saopštio i premijerki i ministru financija, a da će oni najkasnije do petka građanima saopštiti konačnu odluku. Ono na šta jesu pristali jeste da sektor turizma dobije jedan minimalac više od ostalih, tvrdi predsjednik.
U ta preduzeća će ući i velika preduzeća, sem banaka i finansijskih institucija, što znači da i, ne znam, Prva televizija ili N1 i mnogi drugi, Pink i tako dalje, moći će da imaju tu vrstu pomoći. To sam naveo govoreći o veličini, računam da je to 500 do 1000 ljudi negde zaposlenih, možda i nešto više. Posebnu pomoć, mimo toga i uz tu pomoć, zamolio sam i Sinišu Malog i Anu Brnabić i oni se saglasili, još jedan put kao sektorsku podršku dobiju turistički radnici, turističke agencije, hotelijeri, turistički vodiči, dakle još jedan ceo minimalac, da to bude 40% više podrške nego što je za sva ostala preduzeća i verujem da će Vlada Republike Srbije taj moj predlog prihvatiti.
Vučić objašnjava da su paketi podrške mogući jer smo prvi po stopi rasta u Evropi u 2020. godini. Dobar rezultat očekuje i ove godine i zato kaže kriminalcima neće dozvoliti da ruše državu. Objašnjava da su stvorene dve kriminalne grupe i da su obe iz Crne Gore.
Tobožno vijačke grupe su pojedine korištene, a glavne vođe njihove, Bjelivuk i ostali, imaju svog gazdu i vođu koji je danas na teritoriji Crne Gore. Dakle, reč je o uvezenoj mafiji, uvezenim ubicama i kriminalcima, a onda je stvorena njihova strahovito snažna podružnica ovde, koja je, zahvaljujući veličini tržišta, narkotržišta, dakle, uspela da stvori vojsku bez vrhovnog i zamenika vrhovnog komandanta, koji su bili u jednoj drugoj zemlji, ali istovremeno strahovito moćnu armadu koje sada stajemo na rep i sa kojom završavamo posao.
Posao, međutim, neće biti završen dok se ne istraže svi oni iz državnog aparata koji su kriminalcima pomagali, zaključuje predsjednik.
Ne bih isključio mogućnost prema saznanjima koje imamo da su različiti razni visoki funkcioneri u tome učestvovali, različitih službi i policije pomagali na različite načine, a onda je to učešće u zločinu bez presedana. Da li će se ovo dokazati ili ne, na operativnom nivou gotovo da nema sumnje, da bi bilo vrlo teško da se čak i takve stvari učine bez podrške, pomoći, negde i prećutne saglasnosti. Upravo zbog toga ovako žestoko radimo, ovako naporno i ovako energično da se takvima suprotstavimo.
Kada je reč o privedenim policajcima, Vučić otkriva da su oni bili poslati na pretres određenog objekta, ali međutim da nisu znali da je Bezbednosno-informativna agencija već ugradila prislušne uređaje. Dodaje da je koordinirana akcija MUPA i BIA u hapšenju Belivukove kriminalne grupe za svaku pohvalu. Ističe da te dve službe nikada bolje nisu sarađivale. Predsjednik je na kraju također pohvalio i hrabrost i odlučnost tužioca za organizovani kriminal, koji, kako ističe, zna da hapšenje Belivukove grupe nije jednostavno.
Kako javljaju pojedini mediji, u nastavku akcije na otkrivanju kriminalne grupe Veljka Belivuka, policija već je nekoliko dana detaljno pretražuje terene oko vikendice i kuća u kojima je, kako se pretpostavlja, ta ekipa mučila, a potom i ubijala žrtve. Pretražuje se još jedna lokacija koja se drži u strogoj tajnosti. Pojedini mediji pišu i da su službeni psi policajce odveli do deponije u Vinči gde su pronađene kosti. Sumnja se da su to ostaci žrtava uhapšene kriminalne grupe. Ovo su novosti dana.
U regionu, u Rumuniji, ima skoro 2800 novih slučajeva zaraze koronom. Preminulo je 95 ljudi. Mađarske i Bugarske imaju oko 1100 novo zaraženih, a umrle su 94, odnosno 89 osoba. U Sloveniji je registrovano 357 novih slučajeva, a preminulo je 19 pacijenata. U toj zemlji su danas otvorene osnovne škole za prva tri razreda, a otvaraju se i obdaništa. Dozvoljen je rad prodavnicama površine do 400 kvadratnih metara. U Hrvatskoj je prijavljeno 283 novo zaraženih i 26 smrtnih slučajeva. U Republici Srpskoj se u posljednja 24 sata beleži 81 novi slučaj zaraze. Preminulo je 10 pacijenata.
Belgijske vlasti su odlučile da produže postojeće mere za suzbijanje pandemije do 1. aprila, iako su svi epidemiološki indikatori u padu. Neke od mera na snazi su već gotovo godinu dana, a belgijske vlasti naglašavaju da se mere neće zadržavati ni dan duže nego što je to potrebno.
Nemačka pokrajina Bavarska razmatra zatvaranje granice prema Austriji, jer se tamošnjim vlastima ne sviđa odluka vlade u Beču o postepenom popuštanju epidemioloških mera. Nemačka je zabrinuta zbog snažnog širenja britanskog i južnoafričkog soja COVID-19, pre svega u austrijskoj pokrajini Tirol, koja se graniči sa Bavarskom. Epidemijska situacija u Francuskoj trenutno je stabilna i vlada je s pravom odlučila da ne uvodi novu nacionalnu blokadu, izjavio francuski ministar zdravlja Olivier Véran. On očekuje da će između 3,5 po 4 miliona ljudi u Francuskoj primiti prvu dozu vakcine protiv COVID-19 do kraja februara. Kriza italijanske vlade utiče na mere koje se preduzimaju za sprečavanje širenja COVID-19. Mediji spekulišu o tome šta je potrebno hitno preduzeti u vakuumu nastalom ostavkom stare vlade. Ističe se da nova vlada u najboljem slučaju može početi da radi 16. februara, dan nakon što prestane sadašnja zabrana međuregionalnog saobraćaja.
Mešoviti tim Svetske zdravstvene organizacije i kineskih eksperata smatra da je malo verovatno da je koronavirus počeo da se širi iz laboratorije u kineskom Wuhanu, ali da je najverovatnije prvi talas pandemije počeo prelaskom virusa sa životinske vrste na ljude. Naučnici su ukazali na mogućnost da je virus već bio u cirkulaciji izvan Wuhana pre prvog zvanično potvrđenog slučaja, jer nepotvrđeni podaci sugerišu da su slučajevi obolelih od COVID-19 prijavljeni nekoliko nedelja pre prvog potvrđenog slučaja u decembru 2019. godine.
U američkom senatu počinje suđenje bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu zbog optužbi za podstrekavanje na napad na zgradu Kapitola pre mjesec dana. Njegovi advokati pokušavaju da ubede članove senata da ne osude Trumpa i ne zabrane mu da se ponovo kandiduje za javnu funkciju. Advokati smatraju da je suđenje drski politički potez demokrata s ciljem da se ućutkaju politički protivnici i manjinska stranka, kao i da je proces opoziva bivšeg predsjednika neustavan. Trump se neće pojaviti na suđenju.
Slušate Radio Beograd 1. U Srbiji u toku isplata januarskih penzija koje su uvećene za 5,9%. Danas je počela isplata za one koji primaju novac na kućne adrese i na šalterima pošta, dok oni koji penziju primaju preko tekućih računa uplatu mogu da očekuju sutra. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o predlogu zakona o socijalnoj karti koji bi trebalo da omogući da se dođe do tačnog broja ljudi kojima je pomoć potrebna, kao i njenu pravedniju raspodelu. Na dnevnom redu parlamenta je i potvrđivanje sporazuma Srbije i Lesota o saradnji u oblasti odbrane i sporazuma o saradnji Srbije i Severne Makedonije u borbi protiv krijumčarenja migranata. Poslanici raspravljaju i o predlogu autentičnog tumačenja člana zakona o sprečavanju korupcije, kao i jedne odredbe zakona o visokom obrazovanju. Skupštinsku raspravu prati Jovana Obrenić.
U Srbiji više stotina hiljada građana koristi prava i usluge iz oblasti socijalne zaštite, ističe ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. Obrazlažući predlog zakona o socijalnoj karti, ona je rekla da će usvajanjem tog akta biti omogućena pravednija raspodela pomoći.
Cilj uspostavljanja socijalne karte jeste da na jednom mestu imamo sve podatke koji su od suštinskog značaja za definisanje socioekonomskog statusa pojedinca, a radi efikasnijeg ostvarivanja prava i usluga socijalne zaštite zbog pravednije raspodele socijalne pomoći, unapređenja efikasnosti i proaktivnosti rada organa u oblasti socijalne zaštite.
Lider Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić smatra da zakon o socijalnoj karti predstavlja efikasno sredstvo u borbi protiv korupcije u oblasti socijalne politike.
Brojne zloupotrebe koje smo imali, koje nažalost do dan danas imamo, između ostalog su bile iz razloga što nismo imali uređeni informacioni sistem u pogledu praćenja podataka i uslova, odnosno uključenosti ili isključenosti onih koji imaju pravo na socijalnu pomoć ili onih koji nemaju pravo na socijalnu pomoć.
Predstavnica Saveza vojvođanskih Mađara, dr. Emeše Uri, ocenjuje da će predloženi zakon olakšati rad zaposlenima u socijalnim ustanovama.
Formiranje socijalne karte je vrlo bitno strateško i logističko planiranje, jer ako imate tačne i naglašavam ažurne podatke o korisnicima socijalne zaštite, naročito o socijalno-ekonomskom statusu tih korisnika, onda ćete moći lakše da planirate, značite gde vam je najviše potrebna pomoć.
Socijalna karta će dati objektivniju sliku socijalne zaštite građana i bolje usmeriti socijalna davanja, ističe poslanica Srpske napredne stranke Jelena Žarić-Kovačević.
U praksi to će značiti da su građani koji su u najtežem ekonomskom položaju vidljiviji i da će brže ostvarivati prava i podršku koja im sleduje od strane države. Ono što je važno jeste da će se unaprediti kontrola socijalnih davanja i novac će moći da bude pravednije raspoređen.
Početak današnje sednice parlamenta, predviđen za poslanička pitanja, obeležilo je izlaganje predstavnika Albanaca sa juga Srbije Šaipa Kamberija na maternjem jeziku, što je predviđeno zakonom. Međutim, pošto nije bilo prevodioca, na dobacivanje poslanika vladajuće većine reagovao je predsednik parlamenta Ivica Dačić. On ih je zamolio da ne ometaju Kamberija i da poštuju zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Kamberiju je skrenuo pažnju da bi obraćanje na maternjem jeziku trebalo da najavi unapred, kako bi Skupština obezbedila prevodioca.
U Skupštini je održana konstitutivna sednica parlamentarnog foruma za energetsku politiku. Resorna ministarka Zorana Mihajlović je najavila da će predlozi dva nova i dva izmenjena zakona koji regulišu tu oblast u narednom periodu biti podneti Skupštini na razmatranje. Detaljnije Milenko Marković.
Razvoj energetske politike nezamisliv je bez povezivanja sa drugim državama, rekao je predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić na osnivačkoj sednici foruma. Energetika je, kaže, u vrhu prioriteta svake zemlje.
U njoj se prepliču i pitanja iz sfere bezbednosti, diplomatije, ekonomije, pa i javnog zdravlja i zaštite prirode na kraju krajeva. Energetski sektor je jedan od najvećih pokretača naše ekonomije. On je jedan od vodećih faktora ekonomskog rasta i polje od najveće važnosti kad je reč o privlačenju direktnih stranih investicija.
Ministarka energetike i rudarstva Zorana Mihajlović ističe da je cilj Srbije da postane nezaobilazna tranzitna ruta kao i da obezbedi svoju energetsku bezbednost.
Srbija jeste imala do 1. januara samo jedan pravac dotoka gasa, mi danas imamo dva, znači diversifikovali smo puteve, to je prvi korak. Sada radimo na interkonekciji sa Bugarskom, hoćemo da diversifikujemo i naše dobavljače, hoćemo da budemo sigurni u onome što se zove nadgradnja, a to je dalje kako ćemo sebi obezbeđivati i proizvodnju toplotne električne energije. Energetika više ne može da se razmatra, niti da se uopšte misli o energetici i rudarstvu ukoliko nije zajedno sa zaštitom životne sredine.
Mihajlovićeva je najavila da su u pripremi četiri nova akta. Izmene i dopune zakona o energetici, zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kao i novi zakoni o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Poslanik Marijan Rističević je tražio da se u te predloge uključe i neka nova rešenja.
Mi samo u Vojvodini negde spalimo oko 2 miliona tona godišnjih žetvenih ostataka. Ono što bih ja želeo da se nađe u zakonima, to je da je obaveza onoga ko takve žetvene ostatke do sada palio, da ima neku vrstu obaveze da to prepusti proizvođaču obnovljive energije po nekoj ceni koji bi recimo utvrđivala po kubiku ili po toni je recimo Agencija za energetiku. Pri tome bih predložio ministarstvu da obnovljivu energiju iz biomase dobiju stočari.
Rističević je podsjetio da već postoji podloga za takvo rešenje u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Za zemljište koje 3 godine nije korišćeno, svaki proizvođač može da konkuriše za period od 20 godina po početnoj ceni od 0 dinara.
Ministarka Zorana Mihajlović rekla je da će Ministarstvo rudarstva i energetike dati saglasnost na program poslovanja Srbijagasa za ovu godinu kada bude predvideo odvajanje delatnosti, poštovanje zakona i jasne prioritete za investicije, što, kako je naglasila, sada nije slučaj.
Rekla je da postoje 52 tačke primedbi na plan poslovanja Srbijagasa, a kao jedan od primjera navela je bilans tokova gotovine, u kome je priliv novca od investiranja oko 460 miliona dinara, a odliv 7,5 milijardi dinara, što znači da su rashodi 15 puta veći. Zorana Mihajlović je poručila da se neće odustati od insistiranja da Srbijagas bude kompanija koja posluje pregledno, efikasno i uspešno, jer je to, kako je ocenila, pitanje budućnosti gasnog sektora Srbije.
Na Međunarodni dan bezbednog interneta stručnjaci upozoravaju da je rad od kuće tokom pandemije virusa korona povećao rizike od hakerskih napada i različitih prevara. Građani i kompanije savjetuju da budu oprezni i da vode računa o tome s kim razmenjuju podatke. Pripremila Jelena Perendija.
Koliko puta ste u sandučetu elektronske pošte zatekli poruku advokata iz Amerike, koji vam traži da uplatite 50 dolara na njegov račun kako biste naslijedili milijone dolara od nedavno preminulog rođaka, za koga nikada niste čuli? Ili vam je prijatelj zatražio da mu uplatite novac koji mu je hitno potreban? Reč je o prevarama na internetu, a neke od ovih iskustava imali su i naši slušaoci.
Naslednik sam ne znam koliko funti iz rođa koji se preziva kao ja i tako dalje i tako dalje. Trebamo znati, trebamo biti svjesni u svakom momentu da niko nama neće dati nešto, ni dinar jedan. Svi obično traže.
Te ne Novak Đoković nudi 50.000 evra ko podeli njegov, ne znam, objavu. Jednostavno, ljudi su elektronski nepismeni.
Kriminalce u virtualnom svetu teško je prepoznati. Rad od kuće, tokom pandemije, povećao je rizik od krađe novca i identiteta putem interneta, kaže za naš program Žarko Kecić, direktor registra Nacionalnog internet domena Srbije.
Mnogo smo više na internetu, dobijemo mnogo više e-mailova. Sve to nam smanjuje pažnju na to da ne vodimo računa o tome od koga dobijemo mailove, kakvi su sadržaji u e-mailovima. Što otvara mogućnost za preusmjeravanje korisnika na one sajtove i one lokacije na internetu koje kriminalci koriste za krađu ili identiteta ili jednostavno podataka o kreditnim karticama.
Kecić zato savjetuje da se u virtualnom svetu ponašamo onako kako bismo se ponašali i u realnim okolnostima.
Mi sigurno nećemo ući u autobus i podeliti svima svoje fotografije ili svoju adresu ili svoj broj telefona. Isto tako ne bi trebali da na internetu ostavljamo naše podatke tamo gdje to nije potrebno i nije neophodno.
Kecić objašnjava da su meta sajber kriminalaca i pojedinci i kompanije, ali da je dobit od krađe na internetu mnogo veća kada je reč o kompanijama. Najvažnije je šifrovati ili skloniti poverljive podatke sa uređaja.
Isto tako treba vodimo računa i o tome ko može da pristupu uvršte podacima. Ovo sad govorimo o malim kompanijama koje moraju da vode računa o tome da ne otvaraju svoje sisteme za pristup sa interneta i za rad od kuće. I da omogućavaju svakome da pristupa svim delovima sistema. I ono što je najbitnije u svemu tome to je da napravimo kopiju tih podataka koje ćemo čuvati negdje sa strane i kojima ne može niko osim nas da pristupi.
Pojedine istraživanja pokazuju da je cyber kriminal vrlo unosan posao, koji vodećim hakerima donosi zaradu i do 2 miliona dolara godišnje. Ipak, kao i svaka nelegalna radnja, obično se završi hapšenjem. Tako je u julu prošle godine u Nišu uhapšeno 11 osoba, zbog sumnje da su se od 2011. godine bavili digitalnim prevarama, pravili su lažne investicione fondove i zaradili 70 miliona dolara. U grupi su bili državljani Srbije, Crne Gore, Australije i Filipina.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović sastao se sa predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimirom Kostićem povodom završetka digitalizacije više hiljada dokumenata i fotografija kulturne, umetničke i istorijske baštine Srbije. Čuvaju se u arhivu akademije u Sremskim Karlovcima. I iz Novog Sada javlja Petar Kočić.
Nakon sastanka sa predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti i njegovim saradnicima, Mirović je rekao da je započet važan posao koji predstavlja prvu fazu digitalizacije izuzetno vrednih dokumenata kojima se osvetljava bitan period u istoriji našeg naroda i njegove borbe za slobodu u Vojvodini.
U istom fundusu nalazi se i arhiv Srpske pravoslavne crkve. U ovoj prvoj fazi digitalizovan je veliki broj dokumenata koji će u budućnosti biti dostupni ne samo brojnim istraživačima, bit će i sačuvan od svake eventualnosti, ali će biti i dostupan običnim građanima i među njima će biti mnogi koji će po prvi put dodirnuti korene sopstvenog identiteta.
Predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti Vladimir Kostić, nakon što je Mirović uručio hard diskove sa digitalizovanim materijalima, istakao je da će ovaj posao trajati vrlo dugo, ali i da je to jedini način da postanemo, kako je rekao, dobri vlasnici sopstvene istorije. Osim arhiva koji se nalaze u Sremskim Karlovcima, u Novom Sadu je smeštena arhivska građa brojnih nacionalnih ustanova, pa će pokrajinska vlada podržati sve projekte i programe koji čuvaju od zaborava našu istoriju.
Radio Beograd 2 obeležava 63. rođendan. Novici Miliću, autoru knjige Politička naratologija, ogled o demokratiji, uručena je nagrada Nikola Milošević. Dodeljuje se za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini. Pripremila Nada Babić.
Knjiga Novice Milića bavi se pitanjem demokratije u sadašnjem trenutku, u vremenu globalizacije, tehnoloških i medijskih globalnih promjena. Ova studija, kako piše u obrazloženju žirija, hrabar je pokušaj da se odgovori na veliku, aktuelnu i provokativnu humanističku temu koja nas poziva na razmišljanje i podstiče da se u nju uključimo. Da čujemo najpre šta je na današnjoj svečanosti, zahvaljujući na priznanju, o svojoj knjizi rekao Novica Milić.
Čovjek piše knjige pod pritiskom, pod opsesijom i iz te opsesije nastoji da izvuče najbolje što može, a ono što najvažnije jeste da to ne bude, ma kakva građa bio, da ne bude previše, makar dosadno onima koji budu čitali. To je zaista posljednja završna reč u samoj
ovoj
knjizi.
O najboljoj knjizi odlučivao je ove godine žiri Dragan Prole, Zoran Paunović i Iva Draškić-Vićanović.
To je jedna ozbiljna, velika humanistička tema koja nas poziva da joj pristupimo, da promišljamo zajedno sa autorom. I još jedna poruka da bez humanistike nema života u savremenom svetu.
Svečanost uručenja nagrade Nikola Milošević, Radio Beograda 2, prilika i da se sumira rad programa u protekloj godini. Čućemo glavnog i odgovornog urednika Radomana Kanjevca.
Godina je bila takva da svaki govor o uspjesima izgleda kao neka mala nepristojnost. Hvala našem žiriju koji je uvijek pokazivao izuzetnu svest o kontinuitetu ove nagrade. Hvala svim autorima i izdavačima koji su učestvovali na ovom konkursu. Hvala našoj redakciji koja je u najtežim mogućim uslovima i izvanrednim naporima uspevala da u ovoj prestupnoj godini održi kvalitet našeg programa na izuzetnom nivou. Slušalcima Radio Beograda 2, što dela naše uverenje da život nikad nije toliko jeftin da bismo ga trošili na gluposti.
Novica Milić, 19. je dobitnik nagrade Nikola Milošević.
15:33.
Potpredsjednik fudbalskog kluba Partizan Vladimir Vuletić podneo je ostavku na tu funkciju. Kako je naveo u saopštenju, ostavku je podneo zbog višednevnog tabloidnog napada na klub, prouzrokovanim hapšenjem navijača, javnog linča i crtanja meta čelnicima crno-belih, sa kojima, bar sa onim najbližim saradnicima, kako je naveo, također više nije bio na istim talasnim dužinama.
Šta je novo u svetu sporta, reći će nam Željko Stefanović.
Srpska teniserka Olga Danilović ostvarila je najveću pobedu u dosadašnjoj karijeri i to na svom prvom meču glavnom žrebu nekog od Grand Slamova. Danilović je na startu Australian Open eliminisala 16. nositeljku Petru Martić iz Hrvatske rezultatom 7-5, 3-6, 6-4. Radostan je i Filip Krajinović koji se bez mnogo muka plasirao drugog kola Australian Opena pošto je u četiri seta savladao Holanđanina Robina Hasea 7-6, 6-3, 4-6, 6-2. Krajinović je savladao Hasea za manje od 2,5 sata tenisa i tako postao četvrti srpski teniser koji se domogao drugog kola prvog Grand Slema u sezoni. Predstavnici Srbije zabeležili su i dva poraza tokom noći i jutros po našem vremenu. Đere nije uspeo da napravi iznenađenje i poražen je od Rafaela Nadala na startu Australijan Opena. Đere izgubio maksimalnim rezultatom po setovima 6-3, 6-4, 6-1. Izgubio je i Viktor Trojicki i to posle velike borbe u pet setova. Poražen je od Michaela Moa iz Sjedinjenih Američkih Država, iako je u četvrtom setu servirao za pobedu, a u petom imao dva breka prednosti. Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je da skuplja nagrade zahvaljujući sjajnim partijama u NBA ligi. Jokić godinama dominira u dresu Denvera, pa i ne čudi što su vodeće sportske institucije u Koloradu, državi u kojoj se nalaze Nagici, prepoznali njegov doprinos. Jokić je proglašen za najboljeg sportistu Kolorada u 2020. godini u izboru sportske kuće slavnih te američke države. U obrazloženju odluke navedeno je da je Nikola priznanje zaslužio sjajnu sezonu koju je imao u najjačoj ligi sveta, gde je prosečno po meču beležio 19,9 poena, skoro 10 skokova i 7 asistencija. Fudbaleri Bayerna iz Minhena, aktuelni šampioni Evrope, plasirali su se sinoć u finale FIFA svetskog prvenstva za klubove u Dohi, pošto su u polufinalu savladili egipatski Al Ahli sa 2-0, poluvreme 1-0. Dvostruki strelac bio najbolji fudbaler nemačkog tima Evrope, Robert Lewandowski, koji je mrežu rivala tresao u 17. i 86. minutu. Bayern će u finalu u četvrtak igrati protiv Tigresa. Meksički šampion je juče u prvom polufinalu savladao brazilskog velikana Palmeirasa i to minimalnim rezultatom 1-0.
Podsećamo, u Srbiji u poslednja 24 časa na virus korona pozitivno još 2014 građana, od testiranih 12.830 uzoraka. Preminulo je 15 obolelih. U bolnicama se leči 3.814 ljudi, a na respiratorima je 129 građana. Sada vremenski podaci, najtoplije u Leskovcu 16 stepeni, u Nišu je 15, Beogradu 13, u Kragujevcu 14, Novom Sadu 11 stepeni. Vreme sutra.
Na sever i zapad oblačno, ujutro i pre podne uglavnom suvo, posle podne mestimično s kišom. Tokom noći kiša će se preko centralnih krajeva proširiti ka istoku i jugoistoku, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevno od 13 stepeni na severu do 19 stepeni na jugoistoku. U Beogradu oblačno, uveče i noću povremeno s kišom. Jutarnja temperatura oko 8, dnevna 16 stepeni.
A vreme do kraja sedmice?
U četvrtak oblačno i vetrovito sa najvišom temperaturom u jutarnjim satima. U većem delu kiša, na planinama sneg. Pre podne na severu i zapadu, posle podne i ostalim krajevima jako zahlađenje i prelazak kiša u sneg i u nižnim predelima, ponegde uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Prestanak padavina očekuje se pre podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, na istoku sa udarima olujne jačine. Od petka osetno hladnije, ledeni dani, naročito jutarnjim satima, kada se u većini mesta očekuje umeren mraz. Tokom dana uglavnom suvo, samo će ponegde u brdsko-planinskim predelima provejavati slab sneg.
Detaljnom vremenskom prognozom završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Tina Amić i Nenad Selaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vojičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.